Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Zastali smo malo što se tiče filmova i filmografije Opusa. Sad ćemo da negde skrenemo na Netflix, na servis, na prikazivačke te platforme i da malo analiziramo dve serije koje su baš odjeknule. Među najgledanijima su poslednjih sedmica. Ja mogu već sada reći da su sa punim pravom zaslužile tu pažnju. Jedna je Ripley, serija po prozi Patricia Highsmith, još jedno viđenje priče o Tomu Ripleyu, a druga je Baby Reindeer, ili po srpski Jelenko. Đorđe?
Da, odlične dve serije. Mislim, toliko različite, ali zapravo obe serije povezuju ta jedna nit, pa smo zato negde i spojili u ovoj priči, a to je znači psihopatska nit. Šta se dešava kada se u nečiji život uvuče jedan psihopat?
Dobro, ili sociopat.
Pa možda.
Ili kombinacija, da.
Da, pa dobro, mislim, valjda je sociopata, psihopata, ne znam
pa
kako to.
Možda.
Moramo psihološkinje da pitamo ove kako su one to klasifikovali.
Ili da stavimo njihov kačket i da možda nešto dođe.
Da, ali sad je kasno za to. Tako da to možda neki drugi put. Ali što se tiče konkretno, ove dve serije odlične su, da. Svaka na svoj način, ali obe su onako vrlo interesantne i pružaju pa možda nešto što bih ja i rekao da je za mene ideal kada pričamo o gledanju serija. Znači, nema praznog hoda, ako praznog hoda ima, onda je on tu sa zapravo razlogom, u slučaju Ripleya, i jednostavno serija za uživanje. Obe su iz ove godine, znači sveže su. Ripley ima 8 epizoda, Baby Reindeer ima 7. Da, i došli smo opet do onoga što je jako zanimljivo kada je Netflix u pitanju, to je da zapravo serija nema ono fiksirano trajanje, da mora
epizod
da traje 45 epizoda. 45 minuta epizoda, tako je. Tako da ovde zapravo trajanje epizoda varira od toga šta je bilo da se ispriča u toj konkretnoj epizodi. Ako treba pola sata, pola sata. Ako treba 45 minuta, 45
ako
minuta.
Ako treba.
Ako treba sat i 15.
Ako treba.
Može i sat i 15. Svim što Ripley jeste i duže je serija po broju epizoda i epizode u proseku traju duže.
Dobro. Evo da pojasnim. Znači, Ripley je još jedna ekranizacija proze Patricia Highsmith. Ona je jedna od mojih omiljenih književnice, ajde, uopšte autora svih vremena. I oni koji ne znaju, ako ima nekog da već nije verziran po pitanju Toma Ripleya, to je priča o Tomu Ripleyu, jednom prevarantu, nezaustavljivom prevarantu, pritom veoma psihotičnoj osobi ugođenih manira, čija je specifičnost da se nekako stopi sa sredinom u kojoj se nađe, postaje njen integralni deo i da rovari u svoju korist bez straha od posledica, i to je veoma zanimljivo pošto imamo znači lik koji je postavljen tako da načelno nema ni jednu olakšavajuću okolnost koja mu ide u korist, a veoma je sve to životno i lako razumljivo. I koncept Patricia Highsmith se pokazao se i dalje, i više od pola veka, pokazao se veoma učinkovitim u tom smislu da Ripu i dalje može da bude neki epinom, znači najbolji mogući primjer sociopate, psihopate za filmsko ili sada platno ili za male ekrane, jer njena namera koja je ona u tim nekim razgovorima i u svojim tim nekim memoarskim spisima i na obodima tih nekih svojih dopisivanja iz tog vremena, rekao da je njena ideja bila čista subverzija, da pokuša da kod čitalaca, pošto ona nije znala da će Ripley izroditi se u televizijskog filmskog junaka ili ajde anti-junaka, da je njena ideja bila da pokuša da izmami saosećanje kod čitalaca za nekoga ko očigledno saosećanje ni po jednoj osnovi ne zaslužuje. I to je upravo veliki podvik, ona je veoma upečatljiva u tom svom naumu i nekako je dobra varijanta bila, bog i sudbina su je pogledali da se njene proze, a posebno proze kada su ove knjige iz serijala i priča o Tomu Ripleyu, da su se dohvatili uglavnom veliki ili samo pouzdani reditelji, i da je lik Toma Ripleya glumio čitava plejada različitih glumaca koji su zaista vrhunski izvođači glumačkih radova, da tako označimo, i to je i ovog puta. Evo, mi možemo pre nego što krenemo Ripleya da se malo vratimo unazad na taj filmski put Toma Ripleya, pošto je prilično zanimljiv i raznorodan, pa da onda krenemo samo seriju.
Možemo, što ajde. Da ne. Mislim, čisto evo da istaknem već kada si pomenuo Patricia Highsmith, ona je napisala 22 romana u svom životu i od toga je 5 romana zapravo, pripada toj Ripleyadi, tako to njeni fanovi zovu, to je taj ciklus od 5 romana o Tomu Ripleyu. Oni su izlazili u periodu od 1951. kada je izašao prvi, talentovani gospodin Ripley, do 1991.
Da.
Ja sam rekao 51. 55. Da. Znači od 55. do 91. tih 5 romana je objavljeno. Znači nije žurila sa njim, ono, nije godinu za godinom objavljivala, nego kada sazri ideja. I zapravo roman koji je dan danas možda najčitaniji u tom petoknjižnju je upravo ovaj prvi, talentovani gospodin Ripley, koji je iznedrio najviše adaptacija, što možda negdje ima smisla.
Mislim da je neko ko je pročitao prvi roman, a da je svestan da postoje ostalo i teško da je mogao da, da ne pročita sve ostalo.
Pa dobro, pretpostavimo. Sada da ima takvi koji nisu,
roman,
ali,
da,
da. Ali da. Jeste, to je veliki roman, mislim, to je roman, jedan prvo od najboljih romana, Patricia Highsmith, on ima sjajne romane, tako da, pričat ćemo naravno svim tim adaptacijama i relativno je brzo došlo do adaptacije romana Talentovani gospodin Ripley, dok još ni jedan drugi roman iz serijala nije bio napisan. Znači, bio je samo ovaj prvi u opticaju i taj roman su adaptirali zapravo Francuzi, što je zanimljivo. Francuzi koji jako vole američke kriminalističke romane i koji su zapravo, zahvaljujući Francuzima, i dobili smo taj termin film noir. Zapravo taj termin potiče iz francuskog jezika.
Mislim da se ovde noir vratio kuće onda, znači, mislim njima ta dvosmerna komunikacija, tako.
Dobro, da, mada je Patricia Highsmith, ona jeste američka spisateljica, mislim i Amerikanka je, ali ona prešla relativno rano u svom životu da živi u Evropi i ostala je da živi u Evropi i pisala je uglavnom o Amerikancima u Evropi. To je neka njena postavka bila, pa tako i sa ovim romanima o tom
da se imate ispravim, znači zapravo postoji jedna epizoda serije o Tomu Ripleyu pre francuskog filma. Znači u okviru jedna kao to, kada su ona bila kada su bila direktno snimana u studijima. Priča da je Tom Ripley već tada imao nešto pola sata, 45 minuta
da, vrlo svoju moguće, priču. Da, vrlo moguće.
U tim ranim danima televizije u tom širom smislu.
Dobro, Patricia Highsmith je vrlo i pogodna za adaptaciju. Mislim, ne bi se Hitchcock prihvatio adaptacije Patricia Highsmitha, to nije prepoznao, a i mnogi drugi autori. Ti si lepo primetio, nju su zapravo najčešće adaptirali i režirali vrlo eminentni reditelji i filmski stvaravci, ne tek bilo ko, što je dobro. I uglavnom po njenim romanima jesu snimljeni ili pristojni ili vrlo dobri ili odlični film.
To je sjajan, mislim, to je sjajan. To možemo naći neke kao slabije karike u tom nizu, ali ja ne znam pisa iz 20. veka koji je imao više adaptacija.
Da, koji ima učestala ipak adaptacija.
A da pritom ima i taj planetarni u smislu globetrotterske. Radili su Francuzi, radili su i u drugim delovima sveta i da je svaki put rezultat bio, ako ne odličan, ono makar zanimljiv za gledanje.
5 godina od objavljivanja romana Talentovani gospodin Ripley pojavila se prva adaptacija. René Clément je režirao.
Clément,
dobro. Ajde, ako ti tako kažeš. Ipak si ti Francus.
Da.
A Alain Delon je glumio.
Francuska putlica.
Glumio je Ripleya, pa nije ovo knjiga Šešelja. Alain Delon je glumio Ripleya odlično, glumio Ripleya i zapravo ja mislim da je ovo ključna uloga za Delona. On je nakon tog filma praktično započeo svoju zaista blistavu karijeru i on je jedan od najvećih evropskih glumaca, ja mislim, svih vremena, da tu ne, filmskih, to nećemo valjda dovesti u pitanje. I ovo je jedan film koji, evo, mi smo ga baš juče reprizirali, gledali smo ga ko zna koliko puta već do sada, ali evo i na ovo novo gledanje zapravo on jako je snimljen pre toliko puno godina, znači već sad pričamo 65 godine je prošlo, jel?
Da.
On je odličan film, znači jako dobro funkcionalan i jako ima izmene u odnosu na roman.
Da.
Prilično je veran predložku.
Ja imam tu dva problema s tim filmom na ova gledanja. Evo da krenemo, inače odličan zaista film i odličan za reprizu i za premjerno gledanje. Ako hoćete da se inicirate u svet Ripleya na filmu i Patricia Highsmith u sadejstvu sa filmom, to je odlična početna stanica.
Da, taj film inače čisto to da moramo da kažemo, na srpskom je preveden kao U zenitu sunca.
U zenitu sunca bio je u jednom trenutku, mislim, na TV-u bi išao i kao Zlo pod suncem. Što
ne,
opet podudara,
Christi,
ne podudara se sa Agatom Christi, pa je kasnije to, a engleski naziv mu je bio purpurno podne, pošto je to kao zenit sunca kao odrednica. E, a htio sam kažem da na ovo novo gledanje dve stvari su meni bile zasmetale. Jedno je taj moralizatorski kraj.
Koji kraj je dosta, promenjen.
Da, kraj drastično promenjen. Gde su osetili možda da do te mere negativan lik ne može da bude nekažnjen. Ili da ne može da prođe bez sugestije nekakve kazne za to što je učinio. U svetlu svega što je prethodio toj priči. A druga stvar, na ovo gledanje sam postao svestan toga, a to nema veze sa mojim glavoboljama i sa svim ostalim, da je francuski, iako je Patricia Highsmith bila veliko ime u Francuskoj, jedno vreme i živela tamo i imala i neke ljubavi tamo, da je francuski previše agresivan za ton njene proze. Znači, pričamo o govoru na francuskom i ne pričamo o tome kako glumci glume zato što su tako vođi, nego francuski po svojoj ritmici govora da ne ide baš najbolje uz njenu prozu, gde dosta toga je u senkama, u tišini, nekoj samozatajnosti, što je opet u ovoj seriji o kojoj ćemo pričati kao glavnom delu ove epizode nekako podcrtano, i to je možda jedno sa moje tačke gledešta najznačajnijih aduta. Inače, zaista izvrstan film i možda od svih filmova o Tomu Ripleyu on je na najbolji, iako je najstariji, na najefektniji mogući način oslikao tu fascinaciju Amerikanaca životom u Evropi, a to je naprosto bila po njenim svedočanstvima želja Patricia Highsmith da krene u to svoje istraživanje mraka ljudske psihe u geografskom nekom okruženju relaksiranog boravka u Evropi, koje se vezivalo za generaciju Hemingwaya, Fitzgeralda, Gertrude Stein i svih ovih ostalih ekspata koji su dolazili iz Amerike i živeli dosta lagodno u Evropi zbog razlike u ekonomskim prilikama i stvarali možda ili spremali se stvaranje svojih velikih dela. Tako da od tuda i kod Toma Ripleya ne samo težnja da prevaziđe prepreke na svom tom putu iz klase u klase ekonomsku, nego i njegova vezanost za umetnost. Znači,
da, on je
čovjek koji
je... Snob, da, pa je prilično i opsednut umetnošću.
Da, opsednut je umetnošću, ali ja sam stekao utisak kroz sve ove filmove, pošto smo ih reprizirali, a i kroz ovu seriju, da je neko prepoznao ono što sam ja prepoznao čitajući kod Patricia Highsmith, da kod, u slučaju Toma Ripleya, mimo toga da je on snob i da ima potrebu da se zatrpava tim konkretnim dokazima lagodnog života i života više klase, da on zaista osjeća umetnost. I to je ono što u španskom se zove onaj pojam duende. Duende je jedan od koraka u ovom flamenku, a i jedno specifično osjećanje kojim se u španskom sugeriše da je neki umetnik ili da je neko umetničko delo ili ajde ples kao je moguće u nekom višoj sferi umetničko delo ima potencijal da u ljudima probudi, da ih dirne i da ih probudi, da u njima nešto pokrene, da ih emotivno izmesti, natara na suze, na ushićenje. I mislim da je ovde u ovoj seriji, to ćemo kasnije, ta njegova vezanost za Karavađa koja inače nije toliko naglašena u romanu, nije konkretno Karavađa naglašena u romanu, je bio upravo simbol toga da Tom Ripley u svom tom svom mraku svoje psihe i potrebe da uništi ono što mu stoji na putu nije samo konzument, nego je i neko ko zaista osjeća umetnost.
Mislim da su Francuzi malo i pokušali da ublaže tu jednu liniju u romanu, da malo da nagaze to da je Ripley zapravo bio izazvan da ubije Dickija, da je bio žrtva. To će kasnije u ovoj drugoj adaptaciji koju je radio Minghella biti prisutno, ali mislim da je to najagresivnije i najvidnije upravo u ovoj francuskoj prvoj adaptaciji.
Ona je najstarija, da. I da, tu je i ta homoerotska tenzija koje su kasnije bivali ljudi oslobođeni, da, naglašenija. A kod Patricia Highsmith izbog njene same životne pozicije po tom pitanju, ta homoerotičnost i kriptični gej životi su važan podmotiv. I njen oprošteni roman, mislim, poslednji koji je objavila, je upravo roman iz te sfere gej života, tajnih života, okupljanje gejeva pod krinkom tajnovitosti, gde ne sme da se zna da je sve u šiframa. I to je u starijim filmovima o Ripleyu namerno nekako brisano, jer nije bilo vreme da se o tome priča, a književnost je nekako uspevala da to progura manje upadljivo i mislim možemo da pomenu da je ona pisala i ovaj roman Cena soli, odnosno Carol, koji je bio, ona je pod lažnim imenom objavila roman koji je velika lezbijska romansa.
Jeste, lezbijska biblija.
Da. Znači, posle toga, mislim da hronološki posle toga već ide Wendersov film, je li tako?
Pa da, Wendersov je zapravo sledeći, to je adaptacija romana, to je treći zapravo roman iz serijala o Ripley-u, koji se zove
Ripley-eva igra.
Ripley-eva igra, tako je. I zanimljivo da je Wenders jako volao Patricia Highsmith, volao njene romane, želao je da uradi adaptaciju nekog od romana. Sovin Hook mu je privukao pažnju, na primjer.
Sovin Hook je, ima i američka verzija filma sa Julian Strauss, a postoji i ova Chabrolova verzija sa Matildo May.
Tako
i
je.
Oba filma su dobri.
Da. Ali bila su zauzeta prava za te romane koje on želeo i zapravo za sve romane Patricia Highsmith su bila već otkupljena prava. Mislim, nisu kasnije sva i realizovana, mislim, nisu svi filmovi realizovani, ali su bila otkupljena prava. Tako da su oni na nekoj kafi sedeli i onda je Wenders pitao Patricia Highsmith,
sestro Patricia,
pa šta da radimo sada? Ona kaže, pa evo ja završavam novi roman o Ripley-u, eto mogu da ti prodam prava za taj roman koji još nije se ni pojavio. I to tako je zapravo nastao ovaj zametak.
Da, s tim da on ubacio neke motive iz iz
Ripley-a
pod zemljom.
To je drugi roman.
A da za to nije imao apsolutno nikakva prava.
Da, ali vrlo diskretno, nije to zapravo ključan deo.
Tako da mislim, ako se gleda onako kao sad kada se pogleda sa strane, malo uz neku distancu, Prijatelj iz Amerike, znači Wendersovo viđenje priča o Tomu Ripley-u je najmanje Tom Ripley od svih filmova.
Iz više razloga,
drugačije je postavljena priča, ali je jako zanimljiv film i možda Wendersov najbolji film u tom delu njegove karijere, možda nego svakako, gde on spojio ono što je sam doneo i nosio sa sobom, a to je taj duh novog nemačkog filma, sa ličnom svojom amerikanofilijom, jer on je često bio u potrazi za tom, to je jako maglovit pojam Amerikana, taj spleen, melanholija Amerike, i on je ovde otišao i par koraka dalje, tako da jednu od epizodnih uloga glumi veliki reditelj Samuel Fuller, koga znamo po hiljadu po desetinama dobrih filmova, na čelu sa Šok koridorom i Golim poljubcem i raznim drugim dobrim filmovima. On glumi ovde falsifikatora, a i jedan još veliki reditelj, Nicholas Ray, koga znamo po Buntovniku bez razloga i mnogo drugih filmova, on takođe glumi ovom Wendersovom filmu, znači ne glume sebe, nego glume likove iz tog sveta, i nekako je taj spoj delovao dosta dobro, znači jednog kriptičnog trilera, novog nemačkog filma koji nužno mora da odslika i društvo u kom se priča zbiva, i amerikanofilije sa nemačke ili sa evropske tačke gledišta.
Da, vrlo indie ovo, da. O što se očekuje negde od Wendersa, i vrlo je Wendersov film.
Da, on radi svoj film, to je. Da.
A Ripley je ovog puta glumi američki glumac Dennis Hopper, koji je, mislim, ono, zaista čuveni, poznat glumac, i po tim nekim, da kažem, B produkcijama koji su se izborile za kultni status i po nekim velikim.
Dobro, ovo je film koji njega definitivno vratio, i iz ovog filma je proizašla kasnije još njegova povratnička uloga u Plavom somotu kod Davida Linča.
Ovdje pričamo o 77.
Da,
recimo,
evo pomenimo, zanimljiv podatak je da je Dennis Hopper, znači kao veteran, bio epizodni glumac upravo u filmu Nicholasa Reja Buntovnik bez razloga. I tu ima jedna sumanuta epizoda kada su se Salmi Neo, Natalie Wood i Dennis Hopper, oni su otišli u ludi provod, malo se oteo sve kontroli i ne zna se tačno na čiji nagovor, napunili su kadu šampanjcem i kupali su šampanjcu i oštetili su svoje zadnje ulaze. Tom prilikom, da.
I to se desilo.
To nije važno, nego sve da kažem samo da eto, Nicholas Ray se pojavljuje u filmu u kome glumi i Dennis Hopper, a on je negde povratio svoje pozicije ovom mrežnim filmu The Last Movie, koji se smatra istorijski gledano prvim pravim nezavisnim američkim filmom u današnjem smislu tog pojma Sundance filmova, i on je negde lutao decenijama da bi se eto 80-ih negde etablirao, 90-ih otišao u VHS, ali svakako jedna zanimljiva glumačka pojava, odličan glumac i, kako kažu, vlasnik ogromnog bogatstva u smislu umetnina koje je skupljao, a u ovom, u Prijatelju iz Amerike upravo umetnine, odnosno slike, falsifikovane slike igraju važan motiv.
I dobar reditelj.
Da.
Ove, mi smo pričali o jednom njegovom filmu Hot Spot. Ja ne znam da je te epizode na kraju emitovan ili nije.
Moguće.
Ali ovaj, u svakom slučaju, ako nije, a čini mi se da nije, ovaj, moguće da ćemo se vratiti u jednom trenutku tom filmu.
Eto, to je bilo, znači, mislim, ovo je jako zanimljiv film, kada se gleda i ovaj Miller, ovaj direktor fotografije, Stalni Bender sa saradnik, mi smo gledali dokumentarac o njemu, ovde je zaista pokazao neviđenu veštinu u tim jako zgusnuto teksturi slike, u toj zasićenosti boja, i on se sa pravom, ovaj film se smatra noir filmom. To je
neo
noir filmom, ali noir u svojoj suštini, bez obzira što je neo, jer se ne događa u klasičnoj noir eri. Koji je treći?
Pa treći, evo, dolazimo do 1999. godine i ove adaptacije, ovaj, za koje je bio zadužen Anthony Minghella, ponovo se kreće od početka, talentovani gospodin Ripley je adaptiran za veliki ovaj ekran i ostaje u epohi. Dok je Wenders pomerio radnju filma negde u svoje vreme, ovaj, Minghella je odlučio da se vrati u prošlo zapravo i da film se dešava tada kada je Roman objavio.
Kao drugačiji u odnosu na ovo, da.
Da, kostimiranje. Da. Mislim, dok ovaj francuski film, kad je rađen, mislim, to otprilike jeste bilo to vreme. Da.
E sad, taj film je meni ovaj najdiskutabilniji od svih filmova o Ripu.
Mada
je
najuspešniji.
Da, najuspešniji je. To je jedan od onih klasičnih filmova iz Miramax, iz Weinsteinove ere. On je odlično upakovan, ima taj zavodljiv cast, znači Ripu je glumi Matt Damon, koji je potpuno fizički opozitan onome kako je Tom Ripley opisan u knjizi.
Pa i ne samo, i ne samo da mu, to, da nego na nivou onog što on nudi kao glumac.
Da, generalno da mu ta uloga nije legla, jer Matt Damon je zaista odličan glumac i ja cenim njegov rad, ali mislim da je ovde bio jako diskutabilan. Dakle, on, Gwyneth Paltrow, koja je, mislim, ne znam ko iskreno može gledati da Gwyneth Paltrow bio o čemu ikada, i Jude Law, koji je možda tu na svom mestu. Ali meni je ovo bio jako površno i ovaj film nisam dugo reprizirao i ga pamtim kao izrazito površnu adaptaciju ovoga, Patricia Highsmith, njene proze, gde se samo zagrebao po tom pukom osnovnom sloju, ono što se vidi na nepažljivija čitanja.
To je najmanje noir od svega toga.
Najmanje noir, i to je film koji je dosta turistički u tom smislu, zaista ide da prikaže lakoću života u Italiji.
To lepo to izgleda, tokom leta, jako lepo sve, izgleda sve,
ali je to negde na nivou kako ne Evropljani ili ne Italijani zamišljaju život u Italiji, pa smo pre par godina imali odličan album Jacka Savoretija koji se zvao Europeana, kad je on pokušavao da oživi taj baleara, italijanski plesni zvuk i ostalo. E, ovo je bilo to samo mnogo prizemnije. Ali eto, taj film se često na listama ističe kao prvi, upravo zato što je bio najuspešniji.
Da, on je dobio Oscara za adaptaciju. Ovaj,
i verovatno i najprijemčiviji ljudima.
To svakako, da. To svakako.
E,
ovaj, uspeh ovog filma zapravo mislim da je negde inicirao da u narednih nekoliko godina bude snimljeno još nekoliko filmova kojima je centralni lik Tom Ripley, ali Matt Damon se više nije vraćao u toj ulozi.
I hvala.
I njemu hvala. I mislim i pametna procena u krajnjoj liniji. 2002. godine Liliana Cavani, italijanska rediteljka, tada već u godinama, mislim pristojnim, je režirala film u kome je Ripleya glumio John Malkovich. To je, znači, još jedna zapravo adaptacija Ripleyeve igre.
Da, ali je baš adaptacija romana bez upliva, s tim da, na primjer, u nekim monolozima u filmu, ona kada on kaže da šta god da se desi, svet nastavlja, postoji, da jedna smrt samo znači manje zagađenja, manje vozio, manje buke. To je monolog koji se nalazi u prvom romanu o Tomu Ripleyu, talentovani gospodin Ripley, ali ovo je zaista konsekventno baš romante. Bez upliva drugih motiva.
Ovo je prilično velika gospodština, zapravo, i mislim, ovaj film onako, recimo da je skrajnut negde, nije toliko, ja mislim, poznat, čak ni među ljubiteljima adaptacije i Patricia Highsmith i ljubiteljima kriminalističkih filmova, ali ovo je zaista prilično dobar jedan, ajde da kažem, euro puding, ali u onom najboljem smislu.
Ovo je meni najbolji film iz ove šestorke, petorke, ovo je meni ubedljivo najbolji u smislu koliko precizno je preneta proza Patricia Highsmith po mom sudu.
A s tim što jeste radnja preneta u savremenu doba, ali mislim to zaista ne smeta, mislim nešto preterano, pošto mislim Patricia Highsmith priča o nekim stvarima koji su vanvremenske.
Pa da, to je univerzalno, zlo je univerzalno, tako da.
Da, mada sad pitanje da li ovo je i zlo u pitanju ili nešto drugo, ali ovaj, možemo i o tome prodiskutovati. John Malkovich, koga ja generalno ne volim nešto pretjerano da gledam, naročito ne u glavnim ulogama, podnošljiviji mi je kao epizodista, mislim ovdje je ostvario jednu od najboljih svojih glavnih uloga kada pričamo o dugometru. Zanimljiv izbor za Ripleya, možda ne na prvu loptu, ali na drugu, mislim, svakako se primećuje da Malković ima nešto u sebi tako psihotično i preteće.
Da. Pa da, i taj Dugalićevski spori govor i tako, to je sve.
S tim što je to ovde prilično dovedeno.
Ovaj veliki film, velike autorke Lilijana Cavani, evo da podsjetimo, ona je možda najpoznatija po filmu Noćni portir, ona ima još dobrih filmova
i manje dobrih.
Manje dobrih, film Koža, ko nije gledao, pogledao, i Gost. Ali zanimljiv je njen film o Franja Siškom sa Mikim Rorkom. I ona je ovdje zaista prepoznala šta je tačno tu. A dug tome što je film pomeren u sadašnjost je nekako nadoknađen time ova priča zbiva negde u tim nekim vanvremenskim prostorima, zamkovima, selima, gde zapravo nije nužno prodao moderni život. Nije toliko preuzeo. I ovaj prvi film u kome Ripley ima mobilni telefon, što zapravo ubrzava radnju, jer čitava zabuna oko Ripleya iz 50-ih, 60-ih, kada se događa radnja, je zapravo zbog nemogućnosti dobijanja pravih podataka, je li tako?
Jeste, i sporosti podataka.
Mislim da je ovde Lilijana Cavani, koja je scenaristkinja, dosta precizno čitala prozu Patricia Highsmith, i ja sam se prisetio jednog citata iz samog početka romana Editin dnevnik. To je isto izuzetno deo Patricia Highsmith, kada glavna junakinja koja vodi dnevnik zapita se nije li možda i efektnije i mudrije priznati da život nema značaja i da život nema nikakvog smisla, i da to nije neki lažni okvir cinizma, nego naprosto život ovakav kakav je nema nikakvog smisla, i da ljudi naprosto idu dalje, rade, trude se koliko mogu, ali da je sama suština života, kako je Edita videla u svom dnevniku, a to onda važi za Ripleya i u ovom viđenju, a i u ovom serijskom, da je sama poenta života u stalnom kretanju i u nekoj akciji. I ovo je film u kome imamo najproaktivnijeg Ripleya. On zaista više nije pasiviziran i ne čeka priliku da se osveti ili da dođe na svoje. On ovde zaista dela.
Povlači konc.
Da, i odlično je sprovedena u delo ta, čak možda, ne čak, nego definitivno preciznije nego kod Wendersa, ta neka moralna dubioza, gde imamo Ripleya koji pomaže čoveku koji je teško boleo da nekako obezbedi svoju porodicu nekakvim novcem nakon svoje neumitne smrti, a istovremeno i on sam kriv što je taj čovek uveden u svet, nenadano uveden u svet plaćenih ubica.
On mu pomaže tako što ga zapravo korumpira.
Korumpira
ga, tera ga da postane ubica.
Da, to je stari srednjovekovni motiv koji je i u romanu onako prominentan, a to je ono što se zvao ranije the corruption, kvarenje. Neiskvarene duše. I ovo je meni, na novo gledanje, ovo je meni najbolje od svih, ali evo, to je bio pretposlednji, poslednji je bio, koliko se sećam, od filmova, a da smo sad gledali, to je baš Ripley pod zemljom.
Ripley pod zemljom ili povratak gospodina Ripleya, kako je na nekim tržištima distribuiran, verovatno u nekoj želji da se ovaj popularnost filma talentovani gospodin Ripley iskoristi. Ovo je isto jedna od ovih adaptacija koja inače u pitanju adaptacije drugog romana od tih pet, jeli, drugog po redu, smešteno u savremeni trenutak, savremeni u smislu kada je sniman film, a to je 2005. godina. On je nešto i kasnije dosta zapravo, bili su neki problemi sa postprodukcijom, ali mislim kao zanimljiv je relativno kast, s tim što Barry Pepper, koji glumi Ripley ovog puta, to je jedan američki glumac sa nekom karijerom koja je u jednom trenutku krenula pa stala, Ovaj, ne pokazuje, ja bih rekao, dovoljno snage da iznese sam film.
Ne, meni je on zanimljivo rešenje i njegovo viđenje Ripley mi je zanimljivo, tu nisam imao problema. Barry Pepper inače u tom nekom periodu, kraj 90-ih, početak 2000-ih imao baš dobre filmove, dobre uloge.
To je njegov uzlet bio, da.
Zelena milja, Spasavanje Redova Rajana, 25. sat, znači, tako da to je bio njegov period. On je meni sa tom nekom uzdržanošću koju unosi u sve to negde uveo, trasirao put i za Andrewa Scotta i za ovu seriju, jer tumači Ripleya potpuno drugačije u odnosu na Denisa Hoppera, Alana Delona, koji je kod Alana Delona sve bilo u toj nekoj razigranosti i žavijalnosti. Kod Barry Peppera imamo neki grč koji je ostao i u ovom serijskom viđenju. Mislim, grč prema tog lika, ne da se on nije snašao, to je moj utisak. Ali ovaj film nekako, iako ga je režirao Roger Spottiswoode, koji je u nekim trenucima znao da bude odličan reditelj i imao je izuzetne filmove kao što su Shoot to Kill ili Turner i Hooch, jedno remagdelo, čak ima rađen za HBO o epidemiji SIDA, prvoj epidemiji SIDA u Americi, a bend je ili orkestar je nastavio da svira.
Dobro, Dvoza terore se videlo da on ima ovaj
okup. I on je jedini reditelj Jamesa Bonda koji se bavio Tomom Ripleyem. Ali ovaj film je veoma nekako ima kao da je pretekao u DVD iz VHS-era po toj svojoj konsekventnosti, po toj nekoj brzini izrade, sve nekako
to nije čudan,
prebrzo je, malo je treši, zaplet je prenaglašen do te mere da deluje budalasto.
Da, što definitivno nije odlika proze Patricia Highsmith.
Opet s druge strane doneo je dobru podelu, tu je Barry Pepper, Ian Hart sa čudnom perikom, Lena, tu je Claire Forlani koja je bila instrukcija da puši.
Lena Headey je iz Liliane Cavani.
Claire Forlani uglavnom smiča ramenima i puši ceo film, a ova devojka, ova Jacinda Barrett sa ovim francuskim akcentom, ona je zalutala u taj film iz nekog drugog filma u kome ne bi bilo ništa bolje. Ali generalno zanimljivo pone Alan Cummings glumi tenzično.
William Defoe,
po prvi put sa perikom koja sugeriše da je ćelav i tako. Ali nekako ovaj Ripley na 45 obrtaja.
I malo neozbiljnije,
bizarni. Nešto novo gledanje, ja toga ne sećam, sam se bio svestan tada 2005. kada sam ovo gledao. Evo novo gledanje, eto, to je lepota reprize, ako se ima vremena da se do... Ali da prema tamo i da dođe do poenta, to je ova serija u kojoj smo veoma uživali. To je serija iza koje stoji Oscarac Steven Zalian. E sad, Zalian je poznat po dosta toga. On je dobio Oscar za Schindlerovu listu i sam je bio reditelj u nekoliko navrata. I ovaj specifična situacija, on je praktično ovde režirao nekde oko 8 sati serijskog programa. To je baš jedan zamašan deo i svakako najveći rediteljski zadatak koji je on imao. I opet se vidi, i to je dobra okolnost sa prozom Patricia Highsmith, da radi neko ko ne samo da dobro zna, da dobro razume, nego baš i voli to. I taj detaljizam s kojim on pristupa ove ekranizacije, nešto što ovu seriju izdvaja i što je možda ljude privuklo, a da nije Andrew Scott koji je izvanredan u ovoj ulozi, opet izvanredan, i da nije sami prizori Italije i ta jako sugestivna crno-bela fotografija koja je priča o Ripleyu vratila Rickverc u pravac noara.
Ovo je ja bih rekao, definitivno najvernija adaptacija romana Talentovani gospodin Ripley, evo ovo je treća zapravo za redom. Doduše, mislim, bilo je sada više prostora da se svi aspekti romana obuhvate, imajući da se radi o seriji koja traja 8 sati otprilike, tako da, mislim, bilo je prostora i epizode su i podeljene kao na ta poglavlja zapravo, što negde je kao mimikrija onako kako je tekst raspoređen u samom romanu. Što se tiče izvornika, sve je tu manje više štiklirano, znači radnje vraćena na sredinu 50-ih godina, dešava se u Italiji, odnosi likova su manje više verno preneti iz romana u film ili seriju, ajde. To se najviše vidi možda čak i na samom liku Toma Ripleya, koji ovde nekako možda i najdijaboličniji ili najpsihotičniji od svih tih nekih inkarnacija, pa možda samim tim i što je najtiši.
Da.
Tako da ta tiha pretnja koja u njemu postoji, znači kasnije samo eskalira, a i ovo je zapravo prvi roman u serijalu koji govori o tome kako je Ripley zapravo i postao Ripley, kako je prvi put okrvavio ruke. Tako da, ovo je jako zanimljiva, zanimljiva podela. Dakota Fanning i Johnny Flynn glume ovaj, vrlo bitne uloge.
Moja jedina zamerka ovoj serije je što Johnny Flynn, a znala sam da će to da se desi zbog priče, prebrzo nestane, on je izuzetan glumac, a sem toga je ko nije obratio pažnju, Johnny Flynn je odličan i na polju indie folk muzike, on ima par dobrih albuma, nedavno no. se ponovo vratio tome i eto.
Johnny Flynn ovde glumi ovaj, Ripley-evu prvu žrtvu i prijatelja prvo, recimo, ajde, uslovno rečeno prijatelja, Dickie-a Greenleaf-a, bogatog Amerikanca koji živi u Italiji. Ripley dolazi zapravo u Italiju da bi ga vratio kući. Otac Greenleaf-ov ga plaća za to. Ovaj, i umesto toga da ga vrati kućan zapravo odlučuje da se sprijatelji sa njima kasnije da preuzme njegov identitet. Snaga Johnnya Flynna i Dickievog lika u ovoj adaptaciji jeste što on ovde je mnogo manje prikazan kao negativac, ovaj, iz razliku recimo od ove francuske ovaj, adaptacije i ove potonje američke. Mnogo je simpatičniji kao lik, pa je samim tim njegovo ubistvo šokantnije i manje opravdano.
Dobro, ne samo što šokantnije, nego ovde naprosto ima više minutaže na raspolaganju, a Steven Zelian ovde radi ono što voli. On naglašava te neke, nazovimo ključne trenutke, fokalne tačke u priči, naglašava tako što ih rasteže u 20-minutne segmente.
I to funkcioniše.
I to funkcioniše, on je to radio u Schindlerovoj listi kada kreću pripreme za egzekuciju. Oni, u 3-4 navrate to imamo čitave segmente koji možda nisu striktno mizan kadar scene, u smislu da je to u kontinuitetu išlo, ali su definitivno kao ti jedni ogromni delovi. On to radi iz filma u film kad god mu se pružila prilika i u onom filmu koji je režirao Građanska parnica sa Johnom Travoltom ima 25-minutni završni govor.
Znaš da je još to jako prisutno. Sećaš se naravno ove serije koje je Riza Ahmeda proslavila.
Da, The Night
Kobna noć.
Ali jednom je,
koji
je
isto radio zime.
Da, ali jednom je to nama izašlo na nos, pa smo, ja mislim, to bi bio neko pod poslednjih Cinemanija, mi smo izašli sa filma Moneyball, formula uspeha sa Bradom Pittom, to je on pisao, to je baš bilo to, kada on objašnja onaj sistem kako izabrati savršenog igrača za baš tu poziciju.
Da je to bila tema koja nas snimala, ne znam, ima
jeste
bar
bila, ali je isti pristup, znači apsolutno isti pristup kao ovde kada Ripley ubija svoje žrtve.
Dobro, čovjek ima poetiku.
Da, to je detaljizam, taj koji on može sad sebi da priušti u seriji od 8 epizoda mnogo više nego što su ljudi mogli u neka 2 sata uobičajenog trajanja filma. Ovde dosta toga onako deluje duboko promišljeno, uključujući tu crno-belu fotografiju koja nije samo da oponaša stilove, stil noara, da, i noar, nego deluje dosta efektno i ako se primeti u nekim može da se primeti to i kod Wendersa, ali zbog specifično crno-bele fotografije, unutar kompozicije kadra u nekim scenama mi vidimo čak ono omaž Edwardu Hopperu i njegovim slikama, ljudi koji provode noć
yes.
Hopperština i vidi se da je Zelian razmišljao u pravcu fotografije iz tog perioda i perioda tog kao istorije privatnih života i da je onda to i onda čitava, ja sam mislio da će u nekom trenutku krv da postane kao kod Finchera crvena prilikom ubistava, to je uvek kao efektan trik, ali ne, ovo je striktno crno-bela sa nekom sepijom do duše, sa nekom modifikacijom. I mislim, ovo Robert Elswit, on je čest saradnik Paula Thomasa Andersona, ali on je ovde zapravo verovatno uzet na konto onog filma koji je George Clooney režirao, McCarthyjeva erija, o progonu komunista i onih koji su optuženi za komunističke rade. To je ono Good Night and Good Luck. On je tad bio nominovan za Oscar i taj film je isto potpuno crno-beli sa ovom sličnom estetizacijom. Ovde tako da se vidi da je to neko baš na 3-5 decimalu radio i došao do Andrewa Scotta koji je očigledno glumac u sad svom zenitu na sredini 5. decenije života, ko nakon onog divnog treninga kroz koji prolaze, ozbiljnog treninga britanski glumci nakon čitavog tog pozorišnog repertoara gde nosi glavne uloge, on može da glumi jedan ovako ambivalentan lik kao što je Tom Ripley, a da opet da vratimo se na početak priče, da pobudi empatiju kod gledalaca koji su onda malo izbunjeni zašto se saosećaju sa nekim ko se sobom nosi toliko mraka i toliko uništenja. I ovde je u ovoj serijskoj verziji opet vraćen ono što kod Mingela nedostajalo, taj socioekonomski trenutak gde Ripley grabi krupnim koracima skače iz klase u klasu. Znači, želi da on kreće od skromnih početaka, on se nešto snalazi za novac.
Na nekim proneverama.
Pronevere sitne i to da bi došao do toga da je čovek koji se ne boji ničega na putu kao onome što smatra da mu zasluže život. Da. Tako da on naprosto je ovde, ima i ta filozofska teza, to su ti catmani, to su ljudi paraziti koji se stapaju sa sredinom. Znači on se potpuno postaje ono gde je, tako da on kada ga vidimo pri prvom susretu, on već u drugoj, trećoj sceni unutar tog susreta sa Greenleafom, Ripley već je dosta komotan u tom svetu Bonivana koji dolazi iz Amerike u pod sunce Italije i tu kreće njegova transformacija. Mislim da je to jedan najzanimljivijih aspekata ove priče.
Dobro, vrlo je starostavna.
Kako postati neko drugi.
Vrlo je starostavna postavka, nije se nešto mnogo tu modernizovalo. Primetili su svi koliko, recimo sada ima tog upliva kao colorblind, da ima što više crnaca da glume, čak i u nekim kostimiranim filmovima i serijama. Ovoga u većoj meri ovde nema toga, u nekoj manjoj meri, u tim američkim delovima, recimo, gde je logično zapravo da se crnci
To su gluposti, to je baš da. To na kvotu je glupost, mi smo sad ono kao pričali o tome Molly Ringwald koja proziva
film
Johna Hughesa koji su ju učinili uopšte osobom za koju svet zna, da su ti filmovi previše belački, u smislu nema crnaca, to su naprosto društveni slojevi iz kojih neka priča potiče.
I to je vreme
potiče,
u kojoj su filmovi nastali, neko ali ona sad imamo, snima svoj film, mislim.
Ali ovdje imamo Trudy Slater iz Stinga koja glumi jedan, recimo tako, ajde.
Pa to je jedina intervencija.
Ambivalentan lik.
Elliot Sumner, to je njeno ime. Ona je, koliko sam ja shvatio, fluentna.
Da.
Gender fluid. Da. Ne može da se opredeli, valjda neki put je se osjeća.
Možda i lenje.
Ili ne želi, ne znam. Ali ona je zapravo glumi lik Fredija, lik koga tradicionalno glume muškarci, koji se i tretira u filmu kao muškarac.
Da.
Tako da je to interesantna jedna intervencija koja u suštini, pošto mislim, ona jeste, mislim, biološki žena, ona glumi muški lik i tretira se.
Očekuj tužbu za izraz biološka žena.
Rođena kao žena,
ovi koji se time bave. Zapravo lik Fredija je ambivalentno dati u romanu Patricia Highsmith, da se sugeriše da je to, možda za taj lik se najviše sugeriše da je gej.
To da.
I u kasnijim tim adaptacijama je to bio i naglašavano.
I sećaš se kako ga je Philip Seymour Hoffman odigrao kod Mingele. Inače njega nismo pomenuli, on je zapravo i možda i najbolji glumački uz Jude Law u ovoj adaptaciji Mingelinoj. Da, definitivno, ali ovdje se sad otišlo korak dalje, mislim, negde, jeli, u smislu da u taj lik glumi žena.
Ali je to zanimljivo upravo iz tog socioekonomskog ekonomskog ovog gledišta, znači lik Fredija može da bude prihvaćen u tom svetu u kom se kreće, u tom mikrokosmosu, kao muškarac, iako je očigledno svima da je to po rođenju žena. Zato što dolazi iz jedne klase u kojoj su te razlike nisu toliko bitne, nisu toliko naglašene. Kao što mi danas imamo činjenicu da gejevi, odnosno gej populacija, onaj deo gej populacije koji je dobar sa upravljačkom elitom, može da živi potpuno slobodno u okviru svog tog identiteta, a ta prilika nije data onima koji nisu na istom stepenu povezanosti sa izvorima moći.
Pa sve u izvoru moći.
Tako da je to.
Koji Ripley želi da zapravo uhvati i da
mislim
dosegne.
Mislim da smo isedili do suve drenovine pa da pređemo na drugu.
Serija, odlična serija, znači jesmo, isedio si pre svega ti, onako kako znaš mistorski, ja sam ti malo tu pomagao, ali jeste stvarno odlična serija i eto ja obično kada neka se serija završi i kada mi se dopadne, ja kažem dobro, neka se zaokruži to na toj jednoj sezoni i ne mora da se nastavlja, ali u ovom slučaju volio bih da vidim da se i ovi drugi romani Patricia Highsmith, ima ih još četiri, znači adaptiraju u sezoni serije sa naravno Andrewom Scottom kao glavnim likom. Mislim da bi to bilo jako zanimljivo, tim pre što zapravo ova dva poslednja romana u serijalu nisu nikad ni adaptirana za film. Tako da
Dobro, ne bi baš da Andrew Scott ceo život snima.
Ne, boj se ti. Imaće on vremena.
Big da ga gledam u nečemu drugom.
Imaće on vremena i za druge stvari. Ali ajde sada da se potpuno manemo Ripley i da pređemo na jednu seriju koja je veliki fenomen i koja je trenutno, kažu ljudi koji se time bave i koji to proučavaju, zapravo i najpopularnija serija na planeti, ili bar na Netflixu, što valjda dođe na isto. A to je serija Baby Reindeer. Ili Jelenko, kako si je ti, Zorane, preveo na srpski.
Lepo, Jelenko. Mislim, mislim da postoji neka serija Jelenko, neka kod nas da je bila deče.
Baby Jelen, da.
Da.
Pa moguće da je bilo nešto, da. Ovo je autorska serija Richarda Gadda, britanskog komičara, koji je zapravo ono što mu se u privatnom životu desilo, prvo pretočio u, kako se to zove, monodrama.
Da, monodrama.
U monodramu, koji je izvodio sa velikim uspehom, a nakon toga, evo sada je ta priča pretočena i u seriju, u kojoj zapravo Gad glumi samog sebe, do duše neku, da kažem, ajde romantizovanu verziju sebe, pošto ima drugo ime u seriji. Ali to je on. On se pojavljuje glavom i bradom. Znači, Zablet je uslovno rečeno jednostavan, neuspešni komičar, radi u nekom kafiću kao konobar, upoznaje
pubu,
da, tamo je to pub, upoznaje jednu krupnu, izrazito krupnu damu koja tu dolazi, koja je prvo vrlo simpatična, ali kako i ukazuje tu neku pažnju, oni kreću da pričaju, komuniciraju, ali kako vreme odmiče, ona zapravo postaje patološki vezana za njega, počinje da mu preti, da ga zlostavlja, prati i to je zapravo generator da se naš glavni lik seti jedne druge traume, zapravo možda čak i veće od ove koje je sada izložen.
Da.
Serija ima 7 epizoda. Iskreno rečeno, ključna epizoda je definitivno ona četvrta, koja praktično prelomi seriju. Ono što je meni ovde fascinantno i što se meni jako dopalo jeste što svaka epizoda ima neki svoj motiv i razlog postojanja.
Da, ima kao ta rašomonska verzija, ali ne rašomonska u smislu da različite likovi pričaju istu priču, nego menja se, pomera se fokus i žiža se, znači negde dosta je fluidna žiža sa koje saznajemo da bi se onda sklopila čitava celina. I ta četvrta ta epizoda, ona je i najduža.
Jest. I dobra, ona je 45 minuta.
To je, ja se sad trudim da malo ne odem opet u onom pravcu i zanadam stoliko. Meni je to nešto što me najviše uznemirilo da sam gledao u poslednje vreme.
Jest.
I to je do te mere bravurozno napisano da sam ja imao utisak da je neko imao uvo i osluškivao živote dosta ljudi iz tog nekog perioda mraka kod nas. To
univerzalne,
da,
nažalost.
Da, univerzalna tema, ali ono, ta punoća tog portreta koji on predstavlja u sebi u toj epizodi, šta ga je dovelo da bude laka meta za jednu progoniteljku, odnosno da bude podatan, da ne može da se odbrani kada je još bio moguće odbraniti. To je nešto duboko uznemirujuće. Ja sam se tu dosta negde i prepoznao, ali to manje više to na stranu, to je zaista vratolomija kako je to napisano.
Mm-hmm. I napisano, ali producirano.
Da bi realizovano uz neki naklon tim razgovornim filmovima, odnosno razgovornim filmovima tim da mi imamo glavnog junaka kao kod Danija Boyle u Trainspottingu, gde on ne može da prestane da priča. To je jedna bujica reči koja ima smisla i koja daje okvir čitavoj toj priči i nešto nam objašnjava. Mi smo, znači, zapravo trebalo je da dočekamo četvrtu epizodu da shvatimo da ne gledamo naprosto neku variaciju na priču o proganjanju, a to je, mislim,
fatalna privlačnost,
bela neudata žena i svi ostali sjajni filmovi, nego da gledamo nešto što je mnogo bogatije po iskustvu. I po životnoj punoći, tom životnom iskustvu, šta može da dovede čoveka da ga slomi u smislu neke strukture ličnosti, kičme, da postane tako laka žrtva, kada mi možemo onda, teško nam je da mi budemo cinični pa da kažemo meni se ovo nikada ne bi ovako moglo dogoditi. Ta slabost koju on razotkriva u toj četvrtoj epizodi nekako ubeđuje nas da je moguće se, da je to moguće i za mene, za tebe, za bilo koga, da je lako posrnuti, a da je jako teško se dozvati nekako nazad. Makar na onu početnu poziciju tog prvog bola, vratiti se gotovo nemoguće.
No, ovo je jedan emocionalni striptiz, znači dobrim delom. Striptiz, u smislu čovjek se ogolio zaista na jedan način koji je onako neočekivan, zato što se trudio da koliko god govori o nekim stvarima koje su užasne, da ih ne prikaže crno-belo. Znači ima dosta tu nekih nijansi, sve je to protkano humorom, koji je tu jako bitan zapravo aspekt. To je ono kad smo pričali o onim gorkim pilulama, znači da se nešto proguta pa malo lakše da bude, ali u pravu si, naročito da u četvrtoj epizodi serija postaje onako baš teška za gledanje. Jednostavno previše intenzivna, ali sa punim pravom. I ne prelaze se neke određene grafike. Znači, nemojte se plašiti. Čisto da znate, znači ovde ima uznemirujuća je serija, ali kao ne prelaze se neke granice u smislu onog što se prikazuje. Ipak je to umereno dosta. Nije ovo srpski film, Spasojevićev, ali ovaj, nije ništa manje uznemirujuće. Čak je i više uznemirujuće zato što deluje vrlo proživljeno.
Pa da,
nije
hipertrofirano i veoma je sve realistično. Da. Možete da verujete da je to moglo da se dogodi.
Da. Mislim, ne znam koliko je sad pametno da ulazimo u detalje i da otkrivamo sada šta se tačno u toj
detalje,
četvrtoj.
Evo, ta četvrta epizoda je specifična po tome, sem što je uvedljivo najjači deo serije, ako posle koje ne sledi pad, neko naprosto serija može krenuti u nekom novom pravcu, da je ta epizoda naprosto i na samoj sredini, znači između prve tri i poslednje tri, ali da tu imamo jednu dekonstrukciju toga šta može da bude i kako može da bude negativac. Negativac iz četvrte epizode je nešto što iz korena menja neki pojam filmskog ili serijskog negativca. I do tog trenutka, a da to ne relativizuje koliko je loše ovo što njegova progoniteljka radi, kako ga lomi u param parčad.
A slično se može zapravo reći i za lik Marte, koji tumači Jessica Gunning, jedna onako korpulentna glumica za koju mislim
da... Da, rekao si da je baš jak.
Da, jaka je glumica u svakom pogledu. Ja mislim da ako bude neke pravde da se i njoj nakon ove serije smeši neka... bar pristojna karijera, zato što ona stvarno uspela jako puno toga da uradi sa onim što je dobila. Ona glumi ludu ženu, mislim, to nije sporno, ali ludu ženu koja ipak ispod svih tih slojeva ludila ima dušu, mislim, od krvi i mesa.
Pa dobro, jednostavno ima potrebu da bude voljena, to je možda najbazičniji. Naši najveći strahovi su možda strah od smrti, strah od gubitka identiteta. Mm. A naša potreba...
Što je možda, često i povezan.
Da možda naša prva potreba je da ne budemo gladni, bolest dolazi kao apstrakcija tek sa zrelim godinama, i da ne budemo sami. Tako da to su neke lake postavke kojima mi operišemo kao ljudi, a da pritom izmaštavamo da su naše ljudske egzistencije mnogo složeniji mehanizmi.
Ovo je negde oko 5 sati otprilike materijala, kad se sve sabere. I zaista jako dobro funkcioniše kao celina, a zanimljivo je da i te epizode pojedinačno dobro funkcionišu, imaju tu neku svoju zaokruženost, neku svoju poentu. Tako da je ovo stvarno jedna od najboljih serija koje sam gledao u poslednje vreme, i obično kada se desi taj neki fenomen, kada neka serija krene da se jako gleda i tako dalje, ono kada sedneš i kada je pogledaš, pomisliš pa i nije ovo baš nešto toliko ni bitno ni važno, ali u ovom slučaju serije Baby Reindeer zaista ovo jeste nešto posebno i drugačije, nešto što je jako autentično i nešto što je, mislim, suštinski jako dobro i potrebno.
Da. Ovo je, znači, savršen doprinos onoj struji koja se zove Cool Britannia, koja je 90-ih bila, 80-ih se formirala, 90-ih je bila u zenitu i 2000-ih kada je kao britanska popularna kultura, muzika, serijski program i filmovi su bili na svojoj najvišoj kvalitetnoj noti, i u tom smislu je to zanimljivo nekome da pogleda na koje sve to načine Baby Reindeer reflektuje utice britanskog filma 90-ih i ranih 2000-ih, ali i svih serija koje su uglavnom vezuju za kanal Channel 4. To su, ima ovde dosta estetike Skinsa, My Mad Fat Diary. Znači, to poigravanje sa tim naturalizmom koji znamo iz filma Michael Lea, recimo, kao prapočetka Alana Clarka, znači ovde je to estetizovano do jedne pitkosti jednog pop kulturnog proizvoda i zaista pravo čudo. Ja sam se pitao, meni su moja deca, mislim nemam decu, nego moji učenici su mi rekli da gledaju neke od njih koji prate, da gledaju sve i baš nismo se videli od prošle sedmice kada su mi to rekli. Interesuje me da vidim kako su oni probili se kroz ovo gusto tkanje ove serije, u smislu jer kada ono na početku je možda pogrešan trag za ono što sledi. Baš me interesuje kako su oni doživeli tu četvrtu epizodu i taj veliki preokret koji se dešava unutar te priče.
Ta priča o psihomarite zapravo kao jedna kuka, jedan mamac koji se baci, a onda izvuče nešto potpuno drugo.
Da, pa to je ovo može da posluži svakom ko želi da izuči kako se dobro piše. Znači, ne samo kao scenariju za seriju.
Teško je to ovde kod nas.
Ne, teško je ponašati, mislim, u smislu kako da vidimo da je moguće dosegnuti, napisati nešto da je složeno, da je pritom jednostavno. Ovo je lako pojemljivo, ali zaista u najpozitivnijem smislu onog izraubanog termina duboko.
A mislim, a paradoksalno i pitko.
Da.
Što je jako teško postići. Znaš, da ima ti dubinu i pitko.
Da malo
baš
i strašno kada gledaš ovog Jelenka. Meni je lično bilo strašno koliko je lako ovo razumeti i njegovu poziciju, njenu i sve, koliko je ova priča kao uspeva da probije, da mi ne da se ne čudimo, nego naprosto uvučeni smo u tu priču, ali nam ona nekako deluje toliko poznato da je to zastrašujuće. Možda je to meni najviše uznemirilo, koliko je sve ovo izgleda moguće, iako smo svesni da gledamo nešto što je premda stvarni događaj provučeno kroz pet voda fikcije da bi došlo do nas u ovom obliku.
Ništa, pratit ćemo Richarda Gada, eto ja pretpostavljam da će on svakako sada nakon uspeha ove serije dobiti nove šanse, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će se dalje razvijati njegova karijera, ali sa ovom serijom je stvarno jako visok jedan jedan nivo postavi. Mm. Tako da, eto.
Da završim.
Što da ne? Eto, pričali smo o sociopatama i psihopatama.
Jedna divna tema.
Jedna divna tema na malom ekranu. Dok postoji to, ono, dok smo razdvojeni ekranom je super, ali...
ostanite uz nas, budite nam verni kao što smo mi vama i verni filmovima. Ko nije, neka pogleda našu epizodu Kralji se zločine, gde je bilo priče i o Patriši Highsmith u nekim drugim pravcima osim Ripuja. To bi bilo to.
I pazite kome plaćate čaj.